Цей епізод було записано до новини про те, що Арсен Аваков написав заяву про відставку, тому в ньому ми це не обговорюємо, але ця подія – досягнення громадян, яким не байдуже, що відбувається на їх вулицях.
Звісно, тепер варто очікувати якогось подвоху. Наприклад, раптово не вистачить голосів у Верховній Раді на відставку, або ж Авакова переведуть на якусь весільну посаду.
Чи його місцем зможе зайняти якийсь ще більший чорт? Хоча і це важко уявити. До нього ж додається і той факт, що Аваков просто і звичайно йде з посади, а не під арешт та під суд.
Тому спостерігаємо далі. А вашій увазі свіжий епізод подкасту. Він написав, типу, довго щось там, дуся, багато думав про слово екзальтований.
Ага, да,
от,
це...
Бачив, да?
Так, так, це наш вплив.
Якраз нам, він же ж такий, типу, все, чекаю на це слово в підкасті «Підкаст». Я задумався про це слово, насправді ж воно, воно, коротше, означає занадто натхнений, занадто чимось, як це називається...
Перезбуджений.
Перезбуджений, так. Да. І це слово означає, ну, там, людину, там, яка має... Як стан такого перезбудження, коли в неї там дуже багато рухів, відбувається якась постійна активність, так і така мрійливість, знаєш. Насправді ж часто використовується слово відносно там жінок, да, там,
ну, типу, така жіночка,
там вчителька української мови і літератури така, знаєш, замріяна, там, або зарубіжна література, там щось таке. От. А відносно чоловіків просто використовують слово «візіонір». Але це, звісно, несправедливо і неправильно. Будемо використовувати це слово відносно всіх.
В моїй уяві екзальтований – це як істеричний, тільки по-хорошому. По-хорошому
істеричний?
Ну, типу так, позитивна істерика така.
Ну, може бути. Так, окей. Це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов. В цьому випуску ми обговоримо знищення пам'яток модернізму, український Black Watergate та латиноамериканські заворушення. Почнемо.
Почнемо.
Почнемо з Києва, нашого улюбленого з вами. В місті несеться спека та
терор.
Мексиканські страсті. Вся громада засмучена, неймовірно, початком демонтажу будівлі «Квіти України». Дуже історично постали в сторіс, перепущували цей процес та тегали пана міністра культури Ткаченка. Як не дивно, він навіть відреагував і написав на Фейсбуці пост. Процитуємо це. Роботи з демонтажу необхідно зупинити солідарно із позицією громадськості. Далі там багато чого, і третій за трьом абзаці одразу ж накидує на пана Віталія Кличка і КМДА. Ну, в принципі, все зрозуміло. Ну, знову ж таки, знаєш, з одного боку хочеться приєднатися, з іншого боку, черговий вибір між чумою і холерою просто. Не можу сказати, хто мені більше задовольняв на посаді мера Києва, боксер чи керівник каналу 1+1. Я насправді не дуже важко з цим визначитись.
Неймовірний вибір, так. Да. От для контексту хотів додати, що ще «Квіти України» – це така будівля на одній із центральних вулиць Києва, якщо ви не в курсі.
Пам'ятка архітектури модернізму. Да.
Ну, вона не зазначена як пам'ятка.
Вона,
да,
не має цього статусу пам'ятки.
Це така модерністична будівля, наскільки
нас,
я розумію.
Я так розумію, що дуже багато з будівель модернізму не мають цього статусу в Україні.
Ми
наразі,
вже
через те, що вони
історію
вважаються нібито новими. От. І через це ми вже втратили дуже багато з них.
Там навіть не в цьому, ну, можливо, і в цьому нюанс, але нюанс ще в тому, що, в принципі, внесення в там перелік спадщини або пам'яток – це досить марудний процес, типу бюрократичний. Там дуже багато будівель, вони стоять просто в черзі, поки їх там оформлять. Коротше, це довго. От. І, відповідно, тут трапилася така сама ситуація, як була раніше з усіма попередніми. Тобто забудовник такий, ну, типу, камон, ребята, давайте. Відповідно, абсолютно справедливо громадськість обурюється, абсолютно справедливо заходить, зносить забори і так далі, і так далі.
Для мене це черговий привід замислитись. От моя професійна бульбашка, її ніби не хвилюють питання етики, але дуже хвилюють питання естетики, і таке поплюження естетики дуже сильно всіх збурює в той самий момент, коли етичні питання зазвичай не, в принципі, не щиняють жодної реакції серед такого культурного в лапках шару. На шарування міста Києва, ще можу сказати. Але рівність реалізму вже починають нагромаджуватись цю ситуацію. Побачте до Олександра Ткаченка, якого дуже агресивно тегали всі, як до цього тегали Арсена Авакова і кого?
Та всіх.
Та всіх інших людей, які нібито мають відповідати на це. А в коменти прийшла Катя Осача зі скріном коментаря забудовника. Увага. Алексій Пишний. Катя Осача, при всем уважении этому историческому зданию лет чуть меньше, чем вам. Не придумывайте. Я був просто на цьому моменті вражений просто підходом, винахідливістю цієї людини і метафорами, що він проводить у своїй дискусії. Взагалі, мені цікаво, ми вже прийшли до того етапу, коли архітектурний проєкт того, що мають побудувати на місці модерністської будівлі, він вже не надто гидний, він, в принципі, пристойний, просто погано, що він не передбачає збереження саме там якоїсь реконструкції в комерційному ключі цієї будівлі, що цілком реально, на мою думку. Але все одно я бачу архітектурний прогрес певний, але я не бачу, звісно, прогресу комунікаційного, тобто на місці так званого девелопера я б спробував повів якісь громадські... По факту, я б спробував зробити те саме, що відбувається у Баб'ємо Ярі. Тобто,
Бабиному.
Спершу, якось так, в лапках беззаперечно, спробував переконати громадськість у тому, що цей проєкт – це майбутня перлина архітектури просто Києва, і ви втрачаєте просто щось неймовірне, і там просто дуже дорогий легендарний російський архітектор його будує, так би мовити. Ну,
ну дай, доручити до цього процесу всіх співаків.
Ні, там... але все від... Ну, спробував, провів би комунікаційну кампанію, перш ніж так робити, але ми ще бачимо, що відбувається все авось проканають. Тобто тихенько вносять забором, тихенько
Причому вночі там щось таке.
Тихенько перевозять екскаватори, потрошку починають так невпевнено розбирати цю будівлю, так от невеличкими такими кроками, такими щурячими. Скажімо, так, як криса, миша. Так, да,
абсолютно було б, було б більше. Ну, це навіть, ну, цікаво, це є певна логіка комунікаційна в цьому, але вона, типу, така, типу, що ну, якщо знесемо зараз все, то ну, буде більше шуму, більше галасу, і тому треба отак от потихеньку, якщо що, може не помітити.
Так, тобто тактика не змінилася, що нас і в принципі і рятує. Цікаво, сподіваюся, що девелопери нас не слухають, і цікаво, коли вони прогресують до цього етапу також до якихось більш складних конструкцій. Дуже цікаво, продовжимо слідкувати за цим процесом з усією прогресивною громадськістю. Мене, в принципі, з позитивного я бачу, що люди, які, в принципі, не звикли ходити на протести на будь-які, вони перекривають дорогу будівельній техніці і так далі, тобто чинять такий, якби, ну не насильницький, а такий помірно агресивний спротив, і це, на мою думку,
ну так, зайти на територію,
кроком,
там все таке, ну, типу, це досить, це не просто поруч постояти, подивитися, і, типу, як наші будівлі руйнуються, але да. Це загальна величезна проблема Києва, де от є системи, які не захищають такі от будівлі. Більше того, іноді не можна захистити і чомусь історичні пам'ятки там від руйнації, від всього іншого. Тобто, на жаль.
Іншою пам'яткою, яку ледь не спіткала та сама участь у Києві, є ті самі процеси відбуваються в той самий час, є дуже стильно неповторна трамвайна диспетчерська на Львівській площі, в якій раніше був легендарний київський фазенда-бар. І це дійсно дуже крута, одна з найприкольніших, незвичніших і дуже невелика будівля в Києві, яка може поповнити списки архітектури, яку ми втратили, але навколо неї нещодавно виставили паркани, але їх знову ж таки, прогресивна громадськість швидко видалила з міського простору. Сподіваємося, що нас вийде її врятувати також. Теж архітектура модернізму, теж яка не має статусу пам'ятки архітектурної, нею вже володіє будівельна компанія, і вони вже робили спроби її знести, але я навіть не дуже розумію, що вони там будуть будувати, тому що взагалі на місці...
Там взагалі метро мало бути.
Так, ну от, метро, мабуть, дійсно поважна причина, але вона настільки невелика ця будівля, що її можна і перенести, просто перевести.
Ні, так вона дійсно така незвичайна, незвична, і... Скільки там проходиш, ти розумієш, що за цією будівлею є якась історія. І там справді є історія, місцеві там кияни, не тільки кияни, а ті, хто тут живе хоча б там кілька років, всі знають, що це будівля, яка знає, що щось побачила в цьому світі.
Звісно, це все відбувається в Україні та місті Києві, тому що це банально бідне місто, яке... Немає можливості, тобто міської влади немає можливості викупати просто так, показово викупати всі пам'ятні таку будівлі, які мають культурну цінність, які їм забажаються. От, але насправді наша бідність призводить до подальшої бідності, тому що ці будівлі мають не лише культурний, а насправді і комерційну цінність за правильного використання, і якісна реконструкція, і загалом збереження цих будівель для міста принесе свої плоди незабаром, але просто це така велика стратегічна історія, що, чого ми не дочекаємось в місті, в якому немає навіть такого, в принципі, планування, стратегії, і все відбувається так дуже хаотично і незграбно.
Що вже говорити про державний рівень?
Що там, що там.
Да. Від вузької локальної київської теми до більш широкої, дуже широкої, широчезної, не локальної, але пов'язаної з Україною теми.
7 липня в журналі Time вийшла стаття Exclusive Documents Reveal Eric Prince $10 billion plan to make weapons and create a private army in Ukraine. В журналі Time вийшла стаття про те, що американець Ерік Прінс за сумісництвом засновник та керівник компанії приватної військової компанії, найбільшої у світі та найбільш відомої, яка зараз називається Academy, а раніше називалася Blackwater, яка назва і принесла цій компанії найбільшу славу у світі. Ця людина планувала створити в Україні абсолютно неймовірно, я читаю це, от, розумію, я не можу це осягнути просто. 10-мільйонний план на те, щоб створити в Україні приватну армію, виробляти зброю та авіаційну техніку на базі підприємництв Моторсіч та Антонов. Навіть фігурував у цьому як так, підрядник, тобто на основі Моторсіч, але частково з залученням навіть компанії Антонов. За планами Еріка Прінса, ця компанія мала б стати дійсно потужним мілітарі, таким виробником на рівні Boeing, Airbus.
Цікаво в цьому контексті, що Моторсіч вже була в історії з, ну, є в історії з китайцями, і тут такі цікаві насправді новини про те, що цей Ерік Прінс планував прям перехопити її у китайців. Це така цікавий нюанс, цікавий, наскільки це геополітика прямо працює вже, настільки вже це широка історія. Так, і значить, але цей план Еріка Прінса, він, власне, не здійснився, було б, або принаймні наразі не здійснився, через те, що він вже спілкувався, значить, з владою, за даними Time. Він спілкувався і зустрічався з Андрієм Єрмаком. Це що ви знаєте? Ну, ви ж знаєте, що це голова Офісу Президента України.
Мені подобається теза віце-президент.
Віце-президент.
Це так і є. Тобто, вона, знаєте, ну, як голова адміністрації президента, це типу як просто якась завхоз, знаєте. Це не так, тобто, по факту, віце-президент.
Да. Тільки єдине, що ми його не можемо обирати, але да. Але от наша українська влада, ну, їй щось не сподобалося, зокрема, їй не сподобалося те, що партнерами принца могли стати такі собі Андрій Деркач і Андрій Артеменко.
Простими словами, партнери Еріка Прінца виявилися карикатурною руснею навіть за мірками Офісу Президента.
Здавалося, іронія.
Здавалося б, хто б говорив просто, але реально...
Реально настільки...
Абсурдна ситуація, просто... Неймовірно, що пан Артеменко, автор законопроекту по передачі півострова Крим в оренду Російській Федерації, що...
Член радикальної партії, між іншим, Олега Ляшка.
Що Андрій Деркач, що навчався в Академії КДБ, був членом партії регіонів і голосував за диктаторські закони і просто виглядає як чорт.
Просто неймовірно, як... неймовірно.
Він виглядає... Мені він нагадує когось з... такого поганого російського кіно часів перестройки, там, де ще такий рудий актор грав Кокшенов і Панкратов Чорний, просто, знаєш, такий типи, от якогось цього сюрреалістичного абсолютно всратого кінематографу. От, абсолютно такий персонаж. Але я розумію, що у Еріка Прінса ці типи виглядали в очах, як от Russians, post-Soviet guys, I can deal with.
Вони перешають, якщо що, да. Ну, да, цікаво, як так, ну, знаєш, теж з іншого боку думаєш, ну, блін, чувак, там, приватна, найбільша якась компанія, армія, типу, приватна, американська, Blackwater, названня, просто ахієть.
Дуже мімічно, так.
В Red Dead Redemption пограв, типу, одразу такий, дуже флешбечить.
Компанія, яка стала відома в Україні завдяки російській пропаганді, і там мальчика розп'яли 30 разів ці там найманці Blackwater, там,
ну, це ж просто
на Донбасі негри сидять в окопах, і ну, ці всі.
Тому що Blackwater.
Я так зрозумів по історії, що ця компанія називається Academy там з 9-го року, але все одно. Тобто, все одно немає різниці, немає плювати.
Абсолютно. Ну, і такий чувак, типу, який от з цією приватною армією, яка постійно перебуває в пропагандистських тезах навіть Росії, він чомусь вирішив робити цю історію з тіпами, які там невідомо, чи можуть взагалі перебувати в Україні, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Коротше, з якимись дуже сумнівими рішалами, але, можливо, це якраз таки дуже така показна історія.
Я не візьмуся оцінити персону Артеменка, але Деркач абсолютно, я навіть не можу сказати, що це там агентура чи не агентура, але ну, не та людина, якій би я довіряв будівництво конкурента Boeing та Airbus на 10 мільярдів інвестицій.
Там якісь, мабуть, були круті лобісти. Не знаю.
Ну, вони є. Вони,
ну, так, да.
Якщо коротко, знову ж таки, зробити оверв'ю ситуації, то українську владу на той час дуже засмутили ці партнери пана Еріка Прінца, хоча його самого, мені здається, дуже важко звинуватити у тому, що це, ну, людина, що стане допомагати Росії. На жаль, так, а трохи пізніше вже змінилися контексти, а Андрій Деркач потрапив під прямі особисті санкції Сполучених Штатів, і найголовніше, в принципі, Дональд Трамп не пішов на другий президентський термін, що, в принципі, гарантувало успішність цієї затії пана Еріка Прінца. Це, звісно, дуже сумно, і існування чогось подібного – це навіть не анаконда, а просто якась Нарнія. Я був би, звісно, шокований, і мене, я от відчуваю щось подібне, відчував щось подібне останнім часом, от, мабуть, у цьому рік тому у Вагнергейті, але навіть у меншому випадку, тобто якісь
просто абсурдна штука.
Абсолютний абсурд і нісенітниця, яка фактор була реальністю. Отак.
Страшно думати.
З позитивного завдяки цій
патріотичній позиції Андрія Єрмака і пана Володимира Зеленського.
Дуже смішно про це казати, але це дійсно так.
Дійсно так, Боже.
Я уявляю цю картинку, там, де, знаєш, ведмідь тримає, захищає ведмежатку на руках від орла. Просто Андрій Єрмак та Володимир Зеленський врятували Моторсіч від придбання китайськими інвесторами і так проактивно націоналізували, чи ну не націоналізували, можливо, я точно не знаю, але принаймні наклали санкції на компанію китайського інвестора, яка мала його придбати. У мене були чутки, що Головною цінністю Мотросіжі для цих китайських інвесторів були певна knowledge base, так би мовити, Мотросічі, зокрема, і ті дані, що вони хотіли там отримати, вони частково і отримали, не дивлячись на це, в процесі підготовки до інвестицій. Ну, ми тут вже не зможемо, на жаль, нічого сказати. Чекайте літачки Мотросіч та двигуни на Аліекспресі, подивимося разом на Таобао, що там з'явилося чи ні. Перевірю це наступного часу. Це, звісно, позитивно, що повністю Мотросіч їм не дісталося, але такі нюанси, що в Україні могло з'явитися щось настільки потужне, подібне, це, звісно, вражає і трошки змушує сумувати. Абсолютно фантастична історія, яка варта не те, що екранізації, мені здається, що екранізація не заслуговує на цю історію, абсолютно, мені здається, кращий. І що минулого року Вагнергейт був найцікавішим, мабуть, інфоприводом besides the COVID, українським таким, українсько-глобальним таким.
Ну так, так,
то
так.
Ця історія, мабуть, тягне на от,
якийсь окремий
трофі
серіал.
Подкаст-підкасту, просто така личка.
Так, так.
Сьогоднішнього дня, вчорашнього. Вісник масових заворушень знову з вами, і наразі масові заворушення відбуваються на Кубі.
На Кубі, да, несподівано, але да, насправді відбувається.
Заграв кубинський джаз, це, звісно, музика, яку варто слухати зараз в Києві в таку спеку, це трошки додає. Відрізаєш собі лайму, робиш еспресо тонік і згортаєш самокруточку на балконі, дивлячись на захід сонця.
Пишу, що вперше за там багато десятків років, найбільше за останні часи, коротше, кількість протестувальників вийшли на вулиці. У багатьох містах, пишуть, у 20 містах по всьому острову Куба. І от протестують проти диктатури, проти, ну і за свободу, як це зазвичай буває. Чому так відбулось? Чому люди вийшли? Ну, по-перше, ми всі знаємо, що Куба не найбагатша країна в світі, а якраз таки навпаки, через її складну таку, м'яко кажучи, історію з диктаторами, з революціями, країна дуже небагата, дуже небагата. І при цьому...
Думаю, що це так сказати буде дуже виважена позиція,
я,
об'єктивно.
Ну, я стараюсь, я стараюсь. Я ще, знаєш, мене тут ще контексти такі приплітаються. Я згадую, як росіяни дуже люблять Кубу. Знаєш, от ця історія. От, типу, вони ж пам'ять совєтська, оце от, що, типу, Куба, наші, типу. Ах, ладно, неважливо.
Наші два ролікса на руки. Ну, всі, там... Все як вдома.
От, і Куба, як ми всі знаємо, це туристична країна, і люди там, багато хто живе з того, що приїжджають там туристи і заробляють на них, але коронавірус дістався теж до Куби, і в поєднанні з економічною такою кризою через цей коронавірус сталося, що люди, вони встали в черги за дефіцитними товарами, вони не можуть там тримати багато валюти там і так далі, дуже багато приколів, навіть включаючи той момент, що у них погано з ліками, у них погано з якимись товарами, навіть хлібом, навіть з хлібом все погано. Ну і люди ще при цьому хворіють на коронавірус, у влади план, якби, як простий і надіжний, як ти кажеш, не працює.
Простий і надійний, так.
Так,
план.
Так. Простий і надійний план, який чомусь якось не працює в цій бідній країні. Ну і можете уявити собі, які ж умови там склалися. Які ж умови. Отака історія, і враховуючи ще також, що зараз вже 2021 рік, і люди можуть там переписуватися в месенджерах, зв'язуватись за допомогою соцмереж, то люди набагато швидше реагують на ці історії, і набагато швидше розуміють, що треба виходити на вулиці, і хоч якось, але подавати сигнал бідствия, що вони все ж таки в дуже поганому стані. І причому немає якби причин думати, що буде краще в цій країні. Взагалі немає.
Мене дуже веселить те, що одною з причин, чому люди вийшли на протести, називаєте, що в країні з'явився не так давно повноцінний інтернет, і люди отримали доступ до Фейсбуку, Твіттеру і Інстаграму. Отак от, друзі, це і працює. Ця підривна технологія дяді Сема, отак так от вже одразу зруйнувала кубинський рай. Я трошки зробив собі дайджест кубинських реформ останнього часу. Mm-hmm. Кілька років тому на фестивалі «Молодість» дивився документалку про Кубу від режисера неукраїнського, закордонного, не пам'ятаю його ім'я. Факт, що відбувається, весь фільм, люди збираються у плавання на плоту до берегів Сполучених Штатів. Ми навіть вже це обговорювали, здається, на подкасті. І там певний час в Сполучених Штатах було таке правило, що ті кубинці, саме кубинці, там правило мокрих ніг, що ті кубинці, які дісталися
берегу.
Дісталися все ж таки берегу Сполучених Штатів, вийшли на територію, їм дозволяють залишатися. Uh-huh, uh-huh. От, але Барак Обама скасував це правило за своєї там другої каденції. І, ну, а Дональд Трамп, відповідно, він взагалі...
Направив
взагалі був, мені здається, здатний, ну, просто готовий
знищити
просто цю країну, як субнедепорозуміння. Мольбами просто його адміністрації, його просто відволікали на щось інше.
На Твіттер.
Реально, скажи, без діда в Твіттері стало дуже сумно.
Та блін, от немає цього... Сратий чорт. Вообще, немає цього безум'я, знаєш, от такого щирого абсолютно.
Total Witch Hunt. Просто коли вже... Це стало можливим завдяки ліберальній реформі в Кубі, завдяки якій... зменшився контроль над морськими кордонами Куби, що дозволило кубинцям. Тобто, знаєш, така просто держава така, ну, ми закриваємо очі, ну, якщо ви там не потонете по дорозі, ну, окей, пливи, коротше. Тільки звали звідси, знаєш, от просто, не воняй. От. Це, звісно, дуже сумно. Серед певних досягнень кубинських американські активісти та просто громадяни лівих так вкрай лівих поглядів люблять проводити кубинську медицину. Звісно, це, мабуть, американська медицина і кубинська медицина. Це, мабуть, крайнощі, в принципі, медицини, яка вона має існувати. Тобто я не можу назвати хорошим ні те, ні інше в такій формі, як воно існує. Я вважаю, що це просто якийсь максимально цього навіть не...
Знаєш, що це
шкала в стратості просто.
Шкала політичних поглядів на медицину, типу.
Так, тільки вона ще пласка має бути, просто така довга, знаєш. От. Але як ми бачимо по ситуації з коронавірусом, медицина, як, в принципі, система, що здатна боротись з викликами, пандеміями та загрозами для суспільства, порається не дуже добре. Звісно, можна все списати на міжнародну ізоляцію, яка не дає Кубі, і таку блокаду цього острова свободи, яка не дає їм проявити всю свою потужність. Але, звісно, не все цією блокадою вирішується. І, на жаль, ці досягнення прогресивного суспільства не є тим, чим могло б здаватися.
Так, будемо сподіватися, що у шановних кубинців, які виходять на свої протести, у них щось вийде досягнути цими протестами, і вони не зупиняться на шляху і продовжать боротися за свою свободу
довгий шлях до нормального життя.
Як у нас, так і у кубинців.
Так, ми от перед подкастом з паном Олексієм говорили, що у кубинців не так давно з'явився інтернет, і ми згадували, що в Україні 3G-інтернет з'явився після Майдану. Я дуже такий, просто кубинський джаз заграв просто гучніше в той момент, просто я прям собі тростникового цукру насипав в стаканчик ще побільше, щоб не настільки гірка криниця була в той момент. Дуже, дуже боляче.
Да, да, да. Інша історія світового масштабу трапилася на Гаїті. Можливо, хтось знає цю...
Найбіднішу країну Америки.
Да, найбіднішу країну Америки.
От і, я, в принципі... як не... Ну, от... Не Куба. Не бачите, Куба. Соціалізм працює.
Так. Це інший подкаст.
Я тримаю себе в руках.
Інший аккаунт. Так, там трапилася подія, яка обговорюється, мені здається, що у всьому світі. Вбили президента країни. Президента вбила, що, мабуть, трапляється не дуже часто в історії взагалі людства. Але таке трапилося. І це, причому це якась дуже шалена історія. Не, ну, знаєш, не випадковість якась, ніщо. За даними слідства, Жовенель Моїз, власне президент Гаїті, був убитий от у своєму будинку у столиці Порто-Пренсі. До його будинку вірвалося близько 20 осіб, які відкрили вогонь по політику і його дружині. Вона була важко поранена і згодом госпіталізована. Поліція там когось ліквідувала, когось там в розшуку ще залишилося. Але, ну, власне, президент загинув, і навіть мотиви цього вбивства досі поки що не зрозумілі. Зараз вже поліція говорить, що арештувала ймовірного організатора вбивства. От, там своя історія з тим, хто ці люди. Це, типу, теж там люди походження з Гаїті, але хоча деякі там жили не на Гаїті. І, ну, важко навіть говорити про якийсь, знаєш, іноземний вплив або щось таке. Я принаймні поки що не бачив якихось таких теорій. Але мені так
здається, що так просто несподівано можна для себе знайти, що офіційною мовою є креольська, і дуже здивувало, цікавим фактом було те, що нападники розмовляли іспанською, але, в принципі, латинській і центральній Америці, ну, це так, досить дуже багато варіантів, хто це може бути, і, як не дивно, це не іспанці. Якщо коротко.
Скажіть все так. Цікаво, що от смерть президента, вона ж теж, ну, бідна країна, значить, да? У нас там все з управлінням все погано, але при цьому немає діючого парламенту в країні, і обов'язки, ну, тобто, там тимчасовим головою держави став прем'єр-міністр. Коротше, там і урядова криза розпочалася, і от, ну, будуть там потім ще вибори в вересні. Коротше, я не знаю, як там взагалі можна в цих умовах чимось керувати.
Підкаст це не експертний підкаст, і я, звісно ж, не експерт з Латинської Америки чи, в принципі, Америки. Ну, добре, трошки з якоїсь, можливо, і трошки експерт. Але за таким поверхневим оглядом виглядає як просто якась внутрішня гризня. Тобто, ну, так, здавалося б, що вбивство президента не може бути суто внутрішньою справою, але виглядає все схоже.
Але реально так виглядає, да.
Схожим на те. Багато версій є, зокрема, опозиція звинувачує в тому, що пан президент перед своєю смертю дуже прагнув до узурпування влади, зокрема, до збільшення президентського терміну з 4 до 5 років, усунення посади прем'єр-міністра в принципі, усунення Верхньої палати парламенту. Боже, навіщо людям стільки
парламентарів?
Палат парламентів.
Ну, там...
І дуже мене здивувало, що в Гаїті президент не міг займати два терміни поспіль, між ними має бути перерва. Інновації демократії. Так. І через це до нього налаштувалися погано, об'єдналися політики, судді, правозахисники і релігійні групи. Дуже цікаве об'єднання. Так. Просто політики, судді, правозахисники і релігійні групи. Просто... Для України виглядає дуже незвична така колаборація. Взагалі, дослідження життя в Гаїті – це кращий метод трошки підняти собі настрій і зрозуміти, що не так вже і погано в нас, тому що просто ти читаєш на BBC. Рівень підтримки Моїза останнім часом різко впав через економічні труднощі, корупцію і бандитизм. Втім, надзвичайно низькою була і явка на виборах, де яка позла його довго.
Знаєш, це звучить як, типу, а що, не голосували?
Навіть не голосували, реально. Так далі. Столиця країни Порто-Пренс залишається зруйнованою, та як після бомбардування, після землетрусу 2010 року. Одною з причин вдалого замаху на вбивство Моїза називають те, що він жив не в президентській резиденції, яка досі зруйнована від землетрусу в своєму будинку. Я просто
це всі дуже українські сильно, президенти такі. Дуже,
українські президенти просто big oof. Просто.
З Що ж, тоді на цьому все. Політичний огляд новин останніх тижнів завершений. Не забувайте підписуватись всюди, де тільки можна, і залишати відгуки. Ми будемо дуже вдячні.
А ще краще поділитись з друзями в Instagram Stories, затягнути нас. За це буде особлива повага від нас обох та наших інших слухачів.
Ну і можна ще долучитися до нашого Патреону, де можна підтримати наш проєкт фінансово. І ми дуже вдячні людям, які це вже роблять. А це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов.
На все добре.
Чао. Цьому.